vedúcich, lebo tento rok aj náš syn spieva s mráčikmi. Som tiež veľmi vďačný za túto možnosť stráviť spoločenstvo spolu s vami túto nedelu a budúcu nedelu, pretože budúcu nedelu tu budem obzvlášť kvôli trom ľuďom, ktorých som posledné týždne pripravoval na krst, respektíve členstvo v našom zbore. Poďme však teraz už k nášmu príbehu, k 5. kapitole knihy Daniel. Keďže ten text 5. kapitoly je dosť dlhý, čítali sme iba jeho záver, tak skúsim teraz prerozprávať ten dej aj s určitým takým historickým pozadím. Nachádzame sa približne v októbri roku 539 pred Kristom. Prakticky tesne, pravdepodobne dokonca v noc pred pádom Babylonskej ríše. Je asi 23 rokov od smrti Nebukadnesara, o ktorom ste tu hovorili minulú nedelu. Daniel už dávno nie je mladíkom, je to starec, ktorý má okolo 80 rokov. Na scéne sa objavuje nový kráľ, Belšacar. Napriek tomu, že je nazývaný synom Nebukadnesarovým, je podľa historických zdrojov skôr pravdepodobnejšie, že jeho otcom bol ešte stále žijúci král Nabonidus. Je to troška komplikované. Jedna teória hovorí, že Nabonidus si vzal za manželku vdovu po Nebukadnesarovi, ktorá už mala syna Belšacara. Väčšina tých komentátorov, od ktorých som ja čítal komentár, však hovorí, že je pravdepodobnejšie, že bol synom Nabonidovým. Ako teda sa volá Belšacar kráľom? No, Nabonidus posledných 17 rokov svojho života je kráľom a asi 10 z tých posledných 17 z tých už žije v Arábii, teda stovky kilometrov južnejšie od Babylonu. A tak princ Belšacar má vlastne právomoci kráľa. V našom príbehu je ešte jedna zaujímavá postava. Je to postava kráľovnej. Nejde o manželku Belšacara, ale o ženu staršiu. Buď je to manželka Nabonidová, alebo Nebukadnesarová. Je to žena, ktorá si pamätá Danielovú múdrosť, ktorú prejavil pri Nebukadnesarovi. Belšacar, teda možno v tú noc, keď Babylon padol, poriada veľkú hostinu. V texte máme napísané, že bolo na tej hostine asi 1000 veľmožov. Podľa určitých vykopávok sa našla nejaká sála, zhruba tam, kde sa tento dej odohráva, ktorá mala rozmery 52x17 metrov. Možno to bola tá sála, o ktorej sa píše v Danielovi 5. No, ako tak tieklo víno, Belšacar sa rozhodol pre svetokrádež. Dovolil si to, čo si nedovolil ani jeho otec Nebukadnesar. Nechal priniesť nádoby z Jeruzalemského chrámu, no a všetci sa z nich opíjali. To už bolo príliš aj na Boha. Belšacarovi sa zjavili prsty ľudskej ruky a písali odkaz. Král sa vyľakal, zbledol, podlomili sa mu nohy, roztriasli kolena. Zavolal babylonských mudrcov, no nik mu napriek slúbovanej veľkej odmene nevedel nápis prečítať a vyložiť. Vtedy do hry vstupuje kráľovná matka. Hovorí, že predsa Belšacar má v kráľovstve muža s výnimočným duchom, schopného lúštiť hádanky a riešiť problémy. Paradoxne, Belšacar Daniela vôbec nepozná, no dá ho pozvať. Daniel najskôr Belšacarovi pripomenie, čo najvyšší Boh urobil Nebukadnesarovi. To už sme čítali. Napomenie Belšacara za svetokrádež a modloslúžbu a potom vyloží Belšacarovi nápis na stene. Mene, mene, tekel, ufarsin. Boh spočítal tvoje kráľovanie a ukončil ho. Bol si odvážený na váhach a ukázalo sa, že si nedostatočný. Tvoje kráľovstvo bolo rozdelené a odovzdané Médom a Peržanom. V tú istú noc je Belšacár zabitý. O Danielovi ste za tie posledné týždne počuli toho dosť veľa. Akým človekom však bol Belšacár? Podľa našej kapitoly bol rúhačom a veľmi nezodpovedným lídrom. Veď ktorý panovník usporiada obrovskú hostinu pre tisíce s potokmi vína a s nesvetením náboženských nádob, keď vie, že Peržania sú doslovne za bránami mesta? História babylonských panovníkov hovorí, že medzi Nebukadnesarom a Nabonidom boli ešte v priebehu 6 rokov traja panovníci. Ten posledný sa volal Labaši Marduk. Podľa historika Bolieho bol práve Belšacár vodcom atentátnikov na Labaši Marduka. Údajne profitoval zo smrti tohto panovníka, propagoval ako nového kráľa svojho otca Nabonida s tým, že Nabonidus skoro zomrie a Belšacár bude panovať. Historik Xenofón hovorí o tom, že Belšacár bol aj sám vrahom a skazeným kráľom. A Belšacárovi, na rozdiel od Nebukadnesara, Boh a ani jeho posol Daniel nedávajú možnosť na pokánie. Belšacár za svojho života už minul to miesto, kde bol schopný učiniť pokánie. A tak prichádza už len zvesť súdu, rýchleho osobného konca, aj konca Babylonu. Teda vidíme Belšacara akoby na jednej strane osy. No a na druhej vidíme starého, múdreho, odvážneho Daniela, ktorý celý život vykazuje konzistentnosť v nasledovaní Boha nebies. Žid, ktorý prežil skoro svoj celý život v Babylone, ktorého srdce však zostalo verné Bohu Izraela. Zdá sa, že tieto dve postavy sú svojim smerovaním života aj svojim charakterom akoby na opačných koncoch osy. No a mne sa tiež zdá, že my tu prítomní dnes sme na tej osi niekde medzi nimi. Trošku pochybujem, kiež by som sa mýlil, že je tu niekto zbožnejší ako Daniel. Ale takisto som presvedčený, že tu nesedí nikto, kto je tak skazený ako Belšacar. Na sériu kázni z knihy Daniel sa pokúšame pozrieť cez optiku, ako žiť vo viere v meste. Ako žiť ako kresťan v meste. Otázka na dnes v tomto kontexte nestojí ani tak, kde momentálne na tej osi medzi Belšacárom a Danielom stojím, ako skôr v tom, ktorým smerom sa práve hýbem. Idem k Belšacárovi alebo k Danielovi. Dáva nám teda 5. kapitola Daniela nejakú odpoveď na to, ako sa môžeme stať podobnejším Danielovi. Ako môže aj toto spoločenstvo viery odovzdať túto vieru ďalšiemu pokoleniu? Keď som nad tým textom rozmýšľal, tak mi z toho vyplávala takáto myšlienka. Na múdreho starca si nespomenieme v časoch prosperity, no vtedy, keď je naozaj ťažko. Na múdreho starca si nespomenieme v časoch prosperity, no vtedy, keď je naozaj ťažko. Tu musím urobiť takú vsúku. Treba povedať, že keď sme diskutovali so staršovstvom o sérii týchto kázní z Daniela, tak sme mali aj debatu o tom, do akej miery je kniha Daniel o Danielovi a do akej o Bohu. A ja tu dnes veľa rozprávam o ľuďoch. O Belšacárovi, o Danielovi, o starej kráľovnej. Skúste však tento príbeh sledovať nielen prvoplánovo. Za tým, aký je Daniel, je jeho Boh. Za tým, aký je Belšacar, je jeho Boh. Tento náš príbeh je evidentne v prvom rade o Bohu a jeho suverénej vláde. Neviem presne prečo to tak Boh robí, ale zdá sa z Biblie i z tohto nášho príbehu, že len niekedy zjavuje Boh svoj zámer priamo. Vo väčšine prípadov používa práve našu ľudskú vzájomnosť na komunikáciu svojho posolstva. Poďme však po tejto vsúke naspäť k nášmu príbehu. Zvrat v tom zúfalom deji, ktorý sa deje v tej kapitole, nastáva, keď tá múdra stará kráľovna prináša informáciu o múdrom starcovi Danielovi. Na slova kráľa a jeho veľmožov vstúpila do hodovnej miestnosti kráľovna a povedala: Kráľ, žij na veky. Nech ťa nevylákajú tvoje myšlienky, nemusíš blednúť od strachu. V tvojom kráľovstve je muž, ktorom je duch svätých bohov a ktorý už za čias tvojho otca preukázal osvietenosť, chápavosť a múdrosť. Král Nebukadnesar, tvoj otec, ho ustanovil za predstaveného mágov, zaklínačov, chaldejcov a vestcov. Lebo výnimočný duch a poznanie, chápavosť, schopnosť vysvetľovať sny, rozluštiť hádanky a riešiť problémy, prejavili sa v tomto Danielovi, ktorému král dal meno Belšacar. Nech teraz zavolajú Daniela a nech podá výklad. Teda, ak chceme rozpoznať tie nápisy na stenách našich životov, tak prosme o pomoc múdrych starších ľudí. My v našom spoločenstve vo Svetom Jure postrádame takú stareckú múdrosť. Ja mám 40+ a som najstarším v tom našom spoločenstve. Preto často prosíme o pomoc vás. Hostiami na našich posledných dvoch veľkonočných pobytoch nášho spoločenstva, boli Pavol Kajling a teraz pred pár týždňami Milan a Boba Čičelovci. Keď som pripravoval tých troch ľudí na členstvo a krst, tak múdry starec Joško Uhlík nám prišiel porozprávať o ďalších múdrych starcoch a starenkách, ktorí stáli za zrodom tohto spoločenstva a ktorí ho niesli na svojich ramenách počas tých viac ako 90 rokov. Na našich zhromaždeniach v Jure kázali viacerí múdri starší bratia z vášho stredu. Spomeniem nášho čerstvého jubilanta Števa Markuša. Ďalej Emila Komárika, Slavoja Krúpu, Joška Bána a mohol by som hovoriť ďalších. Ak som na vaše meno zabudol, tak to nie je preto, že by som vás nepovažoval za dostatočne múdreho, možno vás nepovažujem za dostatočne starého. Ja osobne neverím, že spoločenstva viery, v ktorých sa nehľadá múdrosť a pomoc starcov, môžu zdravo žiť a odovzdávať svoju vieru ďalším pokoleniam. Či v meste, alebo na dedine. Veď koniec koncov aj vedenie zboru sa nazýva staršovstvom kvôli zrelosti ľudí, ktorí v ňom sú. A poviem vám, pre mňa sedieť v jednom takomto grémiu s ľuďmi, ako je napríklad Milena Uhlíková, vyvoláva vo mne až bázeň. No znovu, ja tu nehovorím o nejakej ľudskej, bezbožnej múdrosti. Verím tomu, že aj za menne spomenutými stoja roky budovania vzťahu s Hospodinom, ktorý ich postupne viedol a dával im poznanie. Toto nie je o človeku, to je o Bohu, ktorý stojí za človekom. Teda tým múdrym starcom, múdrou starenkou sa nestaneme len tak. Keď som rozmýšľal nad tým, ako sa stať tým múdrym starším človekom, tak ma napadli slová toho žalmu, ktorý sme čítali. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile aj 80, ich pýchov je len lopota a strasť, rýchlo sa pominú a my odlietame. Ako by sa nebal tvoje prkosti, kto pozná silu tvojho hnevu? Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Žiaľ, musím konštatovať aj to, že som obklopený množstvom starých ľudí, ktorí sú síce starí, no nezískali múdre srdce. Oni iba zostarli. Na otázku, ako sa stať múdrym starcom, asi neexistuje instantná odpoveď. Každopádne vás, ktorí ste tu mladší alebo v strednom veku, chcem vyzvať, aby ste využili to, že vo vašom strede, vo vašom spoločenstve sú takíto múdri starci a múdre starenky. A naopak, aby ste sa poučili z toho, keď aj vy ste obklopení starými ľuďmi, ktorí iba frflú na zdravotný stav, politiku, počasie a všetko možné. To, ako oni žili svoj život, ich doviedlo tam, kde teraz sú. Ja sa teda pokúsim ešte povedať niečo o dvoch konkrétnych odpovediach na našu otázku, ako sa stať múdrym starcom, o ktorých čítame niečo v tejto našej 5. kapitole. Tá prvá vec, tu som nazval, možno je naša záhuba za dverami, no my žijeme akoby nič. Je pre mňa naozaj fascinujúce čítať o Belšacárovi. Jeho ríša stojí pred kolapsom a on oslavuje. Už sme si trochu povedali o tom, akým človekom Belšacár bol. Ako žil svoj život. Je smutné, že nepoznal Daniela, napriek tomu, že to muselo byť všeobecne známe, čo sa stalo Nebukadnecárovi. Veď Daniel a jeho boh hrali v tomto príbehu hlavné úlohy. Belšacár nielenže oslavuje, on pritom dostane ten stupidný nápad znesvetiť posvetné nádoby. A to už bola posledná kvapka do nádoby Božieho hnevu na Belšacára. Prichádza rázny súd. Moja otázka je, či sme my naozaj úplne iní ako ten človek na tej jednej strane osy, ako ten Belšacár. Mám 44 rokov a vďaka svojej práci sa pohybujem v rôznych okruhoch kresťanov. Stretávam o mnoho viac kresťanov, ktorí sú v mojom veku a ktorých viera stagnuje alebo upadá. Ako tých, ktorí idú smerom k Danielovi. Zdá sa mi kľúčovým v tomto smere, kam sa pohybujeme na tej osi, to, či sme skutočne ochotní sa nechať Bohom meniť. Pričom dôraz dávam na slovo skutočne. Zdá sa mi, že možno polovica manželstiev ľudí, kresťanov v mojom veku, chátra. No hľadať bolestivé, ale skutočné Božie riešenia nie sú ochotní. Ako je to teda so mnou? Nie je moja záhuba pred odvermi? No ja sa tvárim ako Belšacár? Ako by sa nič nedialo? Toto je tá najlepšia cesta, ako sa stať iba starým, no nezrelým. Toto je cesta, ako stopnúť kontinuitu odovzdávania viery ďalším generáciám. Tá druhá vec, o ktorej ešte chcem povedať. V živote často dostávame od Boha nejasné správy. Potrebujeme človeka, ktorý nám ich pomôže pochopiť. Už sme tu hovorili o úlohe kráľovnej matky i samotného Daniela. Belšacara k hľadaniu porozumenia dohnal strach. Nie je to často aj s nami tak, že pomoc, skutočnú pomoc iných hľadáme až vtedy, keď už je neskoro, keď už sa veci nedajú vrátiť späť, keď sa nám rozpadne vzťah s milovanou osobou, alebo keď zhrešíme takým spôsobom, že zničíme niečo veľmi cenné a krehké. Minulú nedelu tu Jožko Bán hovoril aj o pýche a pokore. Tie slová často prezentujeme až príliš metafyzicky. No a mne sa zdá, že tu je na mieste praktickosť a sedliacky rozum. Som ochotný pokoriť sa a hľadať skutočnú pomoc pre môj problém, pre môj hriech, alebo len hrám hru. Vyhováram sa na okolnosti iných ľudí, môjho partnera, hľadám stále nejakých vonkajších nepriateľov, alebo začínam sám od seba. Zdá sa mi, že len veľmi malé percento kresťanov má v živote niekoho, kto skutočne pomáha lúštiť tie nejasné správy od Boha. Niekoho, s kým je v takom nejakom vzťahu zúčtovateľnosti. Niekoho, kto má skutočné právo hovoriť mi do života. Niekoho, kto má možnosť pýtať sa ma aj tie ťažké otázky. Niekoho, kto sa za mňa naozaj modlí. Znovu, toto nie je o človeku, ale o Bohu, ktorý chce jednať aj v našich životoch cez iných ľudí. Sme ochotní dať Bohu takýto priestor, alebo chceme riešenia po svojom? A naopak, vyhľadávajú vás iní ľudia a prosia o vašu pomoc porozumieť tým nejasným správam od Boha? Ste v očiach iných ľudí dostatočne dôveryhodnými, otvorenými, zrelými? Je to jednoduchý test obyčajného života. Ja som veľmi rád, že na našich školách sa začala rozvíjať kultúra coachingu a tutoringu. Ako jednej z kľúčových skutočností dôležitých pre osobnostný rast tak študentov, ako aj učiteľov. O tom, že starecká múdrosť je nedostatkovým tovarom, svedčí aj nedostatok tutorov a koučov v škole potrebných. Buďme teda aj my, čo sme tu dnes prítomní, ochotní nechať si poradiť a dozrieť v múdrych starcov a múdre starenky, ktorí potom budú schopní radiť aj iným. Lebo len takto budeme môcť odovzdávať tú našu vieru aj ďalším generáciám. Na stene svietil ten hebrejský nápis Mene, mene, tekel, ufarsin. Nech je možno aj pre nás takým symbolickým varovaním. Berme posolstvo tejto kapitoly na rovine osobnej i na rovine nášho spoločenstva. Kto trošku vidí dovnútra fungovania zboru na Cukrovej, tak vie, že tu prebieha neustály zápas o jednotu v rozmanitosti. Ja si veľmi prajem, aby tento zápas prebiehal Božím spôsobom. Ak sa na tej osi bude väčšina z nás pohybovať smerom k Danielovi, smerom od tých skazených belšacarových spôsobov, tak verím, že aj my ako spoločenstvo kresťanov v meste budeme príťažlivým miestom, ktoré pretrvá aj ďalšie pokolenia. Posolstvom tejto kapitoly je totiž aj to, že Boh vládne. Boh vládne suverejne a nenechá sa vysmievať. Amen.